эфир приер адаатлы радиоси. Эркеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 10-жу май кептанын 1-жу күнү. Кептанын жөнү дүйнө түркмөндөр кептешкелерди ягыда тыңдамага чакырыйар. Одолу соңку кабарларды тыңда. Олор менен сиздин жогсун аны курган таңшедиар. Түркменстанны Кадыр Кечесинин хорматына ыгран эдилен күнөөгө чыңы чагынны дүрлү дөгүрлөрдө ел кетилен Йехова саяатларынын эхлисинин жеми 16 тутсоонун адаатлыгы көйөрлөнүүнү яп-яңы тасдикладык деп Йехова саяатларынын бүтүн дүйнө урамасынын меткот көкейли Жаррет Лопес адаатлык радиосуна хабар берди. Олар президент тарапынан күнөөсү кечилен адамдардын саанына ыйрылыптыр. Билишиңиз деле 18-27 жаш аралыгындагы эркектердин эхлиси христиан анаңчылар эсасында харбы курулуктан үйдө урун уздан етирлерди деп редакция болсун электрон хатта айтылар. Şeýlede guramy Türkmenistanyndaky Yehova saýatlarynyň ýene öýlerine we öz yerli jemgyýetlerine gowuşup maskarlaryna kömek edip biljeklerini eşitip ýyňjalanlygyny aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä Türkmenistanyň 2-nji prezidenti döwründe has ýygjamlaşan günäge çyşlarda siýasy ustawyňa wyzdan minnet hatyplanýan adamlar adatça günäsi geçilýänleriň sanaglaryny aňsat-aňsat girilmeýär we bu gezek büýürilgäniň bodulyp hem bilinjekdigi mälim boldy. Türkmen mediýasy günäsi geçilenleriň adlaryny ayıplanan we günäli tapylan jenayet maddalaryny hem türmede turan möhletlerini habar bermeýär. Tadakhanın maglumatına göre, bu gedekki günägeçişte iş kesilen Türkmen raýatlarynyň 982-si, Türkmenistanyň iş kesilen daşary ýurt raýatlarynyň 53-si adatlyga çykýar. İçeri İşler Ministerliginiň 9-njy maýda beren habaryna göre, Owganstanyň paýtagty Kabuldaky mekdebindäşinde bolan partlamalarda ölenleriň sany 50 adama ýetdi. Ýene 100 adamyň yaraly bolanlygy habar berilýär. 8-nji maýda bolan partlamada ölenleriň köpüsi Daşte Barçynyň Şaýyk Hazar etrafynda yerleşen mekdebiň okuwçy gyzlary boldy. İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Tarik Aryan Sayet Al Şuhada mekdebiniň öňünde avtolog bombasynyň partladylanyny, okuwçylar dogry düşüp kaçmagy başlanyny bolsa, ýene 2 bombanyň partladylanyny aýtdy. Sosial ulumlarda paýlaşylan suratlar partlamadan soňky ýagdaýlar gorkýar. Garly sumkalar we kitaplar mektebin önüne çalan çaşı olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdavat öz sınanan topar tapılmadı. Taliban Söğüşçü toparı bir hücumu bağlanışını ret etti ve onu yazgardı. Emma Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç yıl suutnamı görkülmeden hücumda Taliban'ı ne akarladı. Kavullaki sayı taraflar İslam devleti terror topar tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Hatay'ın kosmos kurulugu, Hatay'ın kosmos raketasının ulu bölüğünün 9. mayda irden Maldiv adalarının golöyünü Arap denizinin ilatı reper yetmecek kur bölüğünü yere kaçanlığına etti. Hatay'ın dolandırılmayan raketa kalınlısının yere dolanıp gelmeyi 18 tonluk kalınlığının ilatlı yere kaçmak ihtimali ulen bağlı bir topar alada dörötti. CNN'in Abbasa harbularına salgılanıp power vermeğine göre sonku maglumatlara layıklıkta Hıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen garınları okuçuk atına diyen avtobus meçhörünek raketa yöylegi 9. may günü ir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklanını. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko öğrenin öldürülen yağdayına ya da borçlarını yerine yetirip bilmedik halatına prezidentin ıhtiyarlıklarını yurdun hukuksuzluk genişine geçirmeye ruhsat veren karara kol çekti. Hükümetlerin köpüseyem Ağustos ayına geçirilen davalı saylavlar ve apparisya protestlerinin gazaplı basılıp yatırılmak sebepli Lukashenko'nun prezidentlik ıhtiyarlıklarına ev olmağını bir kanun hasaplayar. Odalki kanun çuruğura eger de prezidentin vezipesi boş bolsa ya da ol borçlarını yerine getirip bilmese täze prezident kasam kabul edýänçe häkimiýet premier ministrin ygtyýaryna berilmeli. Emma 9-njy maýda gol çekilen kararda häkimiýetin premier ministrin başçylygyndaky howpsuzlyk kengeşine berilejekdigi aýdylýar. Howpsuzlyk kengeşi Lukashenkanyň elin saýlanan gollugçularynyň ibarat. Lukashenko aprel ayında prezidentin ıltiyarlıkları var da ehtiyaçlık kararını kol çekecektiğini önünden haber verdi. Siz haberler dinlediniz.